Уважаеми брати и сестри, скъпи приятели и гости, имаме възможност в този слънчев летен ден да се поклоним на Бога, да пеем, да го хвалим, да се молим, да бъдем в Неговото присъствие в време все още на мир, на благодат. Тази седмица пристигнахме с жена ми и с малкия във вторник. Така нашето желание е това да е едно постоянно присъствие от тук нататък. Чувствам се добре, мога да кажа по-добре от времето преди операцията. И е нужно обаче така някои възстановителни неща, които чувствам, които така съм съветван от някои там лекари, с които се консултирам. Но все още е добре да избягвам напрежение и така нататък. Затова моето присъствие, може би забелязате, в съботно училище, в учителския час, стремя се да си спестявам интелектуално напрежение, психическо. Това съм, просто е нужно все още в този момент. Но в общи линии мога да кажа, че благодаря на Бога за всичко. И на вас за молитвите и за вашата съпричастност. Тази сутрин искам да говоря по един въпрос, който може би не е типично да се говори в събота на Централното богослужение. По-характерно е в петък вечер да размишляваме и да коментираме, да слушаме проповед за молитвата. Тъй като петък вечер е молитвен час. Но чувствам се така подбуден и насърчен тая сутрин да се спрем на този най-важен, един от най-важните, така да го нарека, детайли, сегменти на духовния живот на вярващия човек. Молитвата. Според вас, без да отговаряте, но лично пред себе си, вътре в себе си, има ли смисъл молитвата? Знам какво отговаряте. Ние сме така готови винаги да дадем този отговор, но не е ли имало случай във вашия духовен живот да се съмняваме в нейната стойност, в нейното значение? Поне при мен е. Много пъти съм имал такива моменти. Сякаш понякога не виждаме смисъл да искаме от Бога. Сякаш проблемите, нуждите понякога са толкова големи, че Бог не може да се намеси. Една наша сестра, с която съм възрастна жена, приятелка на Моята баба почина 2001 година, но тази нейна така приятелка от църквата, с която съм израснал, защото тя обичаше често да ходи да идва на гости у нас, в своя духовен живот един ден я слушам по време на събранието в родната ми църква в Видин. Понеже там имаме така навика след проповедта да събираме си молитвен списък. Излиза един човек и посочваме за всеки ден конкретните нужди на някои хора. И бях близо до нея. Пиша си в урока и я чувам защото тя е точно до мен. И каза, молете се, каза. Какъв е смисъл, каза? Молят се. Така си, сама си. Това е човек от дълги години така във вярата. Няма смисъл това. Обаче Библията ни представя една друга реалност. И ако Библията е вярна по този въпрос, значи ние трябва да бъдем много насърчени. Еремия 33 глава 3 стих пише: така казва Господ на Еремия, на пророк, му каза: извикай към мене и аз ще ти отговоря. И ще ти покажа велики и тайни неща, които ти не знаеш и не можеш да разбереш. Тук имам една покана от Бога и едно обещание. Извикай, обърни се към мене. И обещанието е, аз ще ти отговоря. И ще ти покажа такива неща, които ти, твой ум, не си в състояние да обхванеш, да разбереш. Бог кани, Бог обеща. Библията, ако изследвате този въпрос, ще откриете много такива текстове, в които Бог дава своята дума. Че молитвата не е напразна, че молитвата има смисъл, че молитвата има значение. Отново в същата книга, 29 глава, в 12 стих, Еремия 29 глава, 12 стих, пише: тогава ще извикате към мене, ще отидете, ще ми се помолите и аз ще ви послушам. А преди това Господ казва: зная мислите, които мисля за вас, мисли за мир, не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Ще извикате към мене, ще отидете да се помолите, аз ще ви послушам. Псалом 91 и там в 15 стих, един чудесен псалом за научаване на Исус, там пък пише: той ще ме призове и аз ще го послушам. С него ще съм, когато е бедствие, ще го избавя и ще го прославя. Ще ме призове, аз ще го послушам, ще отговоря. Господ каза, не е напразно това. Човече, имай предвид, че аз съм реален. Аз съм жив, аз съм до тебе. Това не е въпрос, който трябва да се коментира. Това е Божие обещание. И ако Библията е вярна, а ние вярваме, че тя е Божествено Слово, представете ли си за какво насърчение става въпрос? Че има реалната възможност да контактуваме, да общуваме с най-висшата сила в Всемир и да разполагаме на Неговата помощ, на Неговата сила. Той го обещава това. Заглавието на проповедта тази сутрин е: молитвата действа. Доста мислих относно това заглавие. Дали молитвата действа, дали думите, високопарните изрази и термини и така нататък, или Бог действа. Може би заглавието по-подходящо да бъде Бог действа. Бог действа, когато го призовем, когато извикаме, когато се помолим, когато го призовем. Господ не стои в един удобен стол и си губи времето. Той милее за нас. Очаква с нетърпение да отговори нашите молитви. В първият момент от темата ще се спра на няколко библейски примера, които доказват, че молитвата има значение. Всъщност, това е една добра цел за четене на Библията. Да прочетем Библията с цел да видим на колко молитви Господ дава отговор. Това са реални случаи, реални хора. реални проблеми. Четем в Битие 25 глава. 21 стих. И молеше се Исак на Господа за жена си, защото беше бездетна, и Господ го послуша, и жена му Ревека зачна. Не знам дали имате Библии пред себе си. Много насърчително. Удивителна история, удивителна опитност. Исак се жени на 40 години. Колко години се моли за деца, знаете ли? 20 години молитва. Кой знае какво е в душата и в ума му през това време? Аз само една година оженихме с жена ми. Искаме да имаме дете. Това не е лошо, нали? Това е естествено. И минава дните, ден, 2, 3, 4, 5, месец, 2, 3, година. Имам чувство, че минава един век. Чакаме наследник с нетърпение. Обаче той не идва. И ние влизаме в коридора на неизвестност. И жена ми каза, бе, дай да отидеме сега една година. След една година брак. Ходим една наша сестра там от Видин. Разказвал съм ви миналия път. Сестра Лидия. Някакви връзки, чудеса намери там с някакъв професор в София. В майчин дом отиваме. Професор и половина, само като го погледнеш. Час уреден, всичко влизаме там. Някакви изследвания носихме. Започна ни въпроси. Първият въпрос беше, най-първият въпрос беше, каза, вие от колко време сте женени? Ми казвам, от една година. Ай, той се хвана за главата. От една година каза, вие идете при мен. Казваме, чакайте бе хора, чакайте сега, това не е проблем, нали? Е, да, да, ама ние сега тук държиме, нали, оплашили сме се, страхували сме се, не знам си какво. Той вика, еми добре, и започна там, отваря компютъра, започва обяснява там какви изследвания, какви неща трябва да премине и тя, и аз, и така нататък. И викам теоретично, само така да попитам, нали, в края, все пак, колко, нали, ще струва това нещо? Вие си мислите, че само вие сте габровци. Ето е. Тяга минимални цени, някакви там, гледа, вика ми, 300 лева за това. За това не знам си колко лева още. Не, че съм за 300 лева. За тях съм, де, защото ги нямах. Еми, добре, ще размислим. Излизаме, викам, маги, абе, викам, не съм за парите, ама не е ли по-добре да се молим? Естествено е в нашето естество така малко да съмняваме, да се притесняваме. Минаха 4 месеца. Обаче нещо стана. Започнах да се моля Бог да благослови молитвите на жена ми. Когато тя се моли, не знам, нали, молим се заедно, имаме сутрин семейно благослужение за хора, за нужди, проблеми. Но когато тя се моли в своята стаечка, в своя момент с Бога, когато изказва своите страхове, радости и така нататък. Господи, благослови нейните молитви, нейните искания. Излей своят дух над нея. Баща ѝ се разболя от рак. Започнахме една борба няколко месеца. Химиотерапия и така нататък, получава един кръвоизлив, пукане на кръвоносни съдове, мъчителна смърт. Ние сме близо до него. Това е време на най-голям стрес за майка и за жена ми, за мен, за всички. Почина. издъхна по време на една молитва. Ние се молехме за него. Докато се молехме, той почина, той умря. Когато си отворихме очите, той умря. Погребахме го. Минаха 3 дни след погребението. И тя започва да усеща, че има някакви особености. Тя от аптеката взима тест за бременност. Знаете, че има такива опции. И разбира, че в времето на най-големия стрес, на най-голяма болка и мък, която тя преживява, тя е много привързана към баща си. Тя била бременна. И точно в момента, когато един живот спира, когато е отнет, ние разбираме, че има надежда. Че Господ е с нас. Да се молим един за друг. Той се молеше и Господ го послуша. Първо летописи. Това е една книга, която на еврейски също звучи пропуснатите неща. Пропуснатите неща в книгата на царете са добавени в книгите летописи. И те се смятат като приложение към книгите на царете. И от първа глава започва едно дълго родословие на Адам, от Адам до Израел. След това втора глава синовете на Израел, синовете на Давид, трета глава, четвърта глава са описани други потомци на Юда. Пета глава Рувим и Гад, половината от Манасиото племе, които бяха населени по тяхно желание отвъд на източния страна на река Йордан. И там четем първо летописи, 5 глава, 20 стих. Тези хора, част от Божия народ, отиват в една битка с източните племена. И там пише така, от 18 стих. От Рувимовите потомци, първо летописи, 5 глава, 18 стих. Гадците и половината от Манасиото племе, юначните мъже, които носеха щити и нож, стреляха с лък и бяха обучени на бой, възлизаха на 44 760 души, които можеха да излизат на война. И те воюваха против агаряните, етуряните, нафисците, нодавците. И те бяха подпомогнати против тях. Тъй, че агаряните и всички, които бяха с тях, се предаваха в ръцете им, защото в битката те извикаха към Бога, и той ги послуша, понеже уповаваха на него. И по-надолу, все пак обаче, се описва там завоеванията им, отделят се от Бога и техните така мъки, страдания. Но в този момент на битка, на война, те извикат към Бога и Господ се намесва. Господ ги послуша, защото уповават на него. Защото викат към него с вяра. Книгата Ездра, 8 глава. Книгата Ездра, 8 глава. Там пък четем. Молитвата на Ездра и Божия народ при завръщането им в Ерусалим. Ездра, 8 глава, 15 до 23 стих. Ездра 8 глава 15 до 23. Тия събрах при реката, която тече към Аава, и там се разпространихме в стан 3 дни. А като прегледах людите и свещениците, не намерих там ни един от потомците на Левия. Тогава пратих за по-видните човеци Елиезера, Ариила, Семая, Елнатана, Ярива, Елнатана, Натана, Захария, Месолама и за благоразумните мъже Йоярива и Елнатана. И дадох им поръчка до началника на мястото, Касифия, Идо, и казах им какво да казват на Идо и на братята му, нетинимите, на мястото Касифия, да ни изпратят служители за дома на нашия Бог. И понеже добрата ръка на нашия Бог беше над нас, те ни доведоха един разумен човек от потомците на Маалия, син на Левия, син на Израиля, също и Саравия от синовете му и братята му, 18 души. И Асавия и с него Исаия от Мерариевият потомци, братята му и синовете му, 20 души. И от нетинимите, които Давид и първенците бяха определили за прислуга на левитите, 220 нетиними. Всички тия бяха споменати по име. Тогава прогласих пост там при река Ава, за да се смирим пред нашия Бог и да просим от него добър път за нас, за чедата ни и за всичкия ни имот. Защото ме беше срам да поискам от царя войници и конници, за да ни подпомогнат против неприятели по пътя. Понеже бяхме говорили на царя, казвайки: ръката на нашия Бог е за добро над всички, които го търсят, а силата му и гневът му са против всички, които го оставят. Постихме прочи и молихме се на нашия Бог за това и той ни послуша. Ездра е човек, който споделя своята опитност с нас. Може да кажем още за Даниил. Даниил 9 глава. Това е седмата молитва в книгата Даниил. 7 молитви има в книгата Даниил. Това е седмата, последната. Последната молитва. Има отново едно насърчение към нас. Даниил, който не разбира видението от 8 глава, моли се за изповяда своите грехове, греховете на целия народ. И забележете, още не е завършил своята молитва, още не е казал амин, идва отговор от небето. Дори още когато говорих, пише той, Даниил 9:21, 22:23, Даниил 9:21, 22:23, в молитвата мъжът Гаврил, когато бях видял във видението по-напред, като летеше бързо, се приближи до мене около часа на вечерната жертва. И вразуми ме, като говори с мене, казвайки: Даниле, сега излезох да те направя способен да разбереш. Когато ти почна да се молиш, заповедта излезе. И аз дойдох да ти кажа това, защото си възлюбен. Затова размисли за работата и разбери видението. Още когато ти се молиш, аз бях изпратен да дойда при тебе. Заповедта излезе. Да ти кажа това, което трябва да разбереш. А книгата Даниил, може би знаете, тя е писана на 7 език. Това е една интернационална, универсална, уникална книга. До всички народи, до всички хора. 7 език. Староеврейски, езика на Даниил. Арамейски. Вавилонски думи има. Персийски, гръцки, индийски. И още един. Кой беше, сега не мога да сете. Това е една вест до всички нас. Даниил се моли, Господ се намеса. Господ отговаря. Молитвата действа, има значение. Библията е изпълнена с отговори на молитви. Прикръщението на Исус, Лука 3 глава. Лука 3 глава. 21-22 стих. Когато се кръстиха всички люди, като се кръсти Исус и се молеше, отвори се небето. Е, това е молитва. Той се моли, небето се отваря. Уникално нещо. И Святия Дух слиза върху него в телесен образ като гълб, който казаше: ти си моят възлюбен син, в тебе е моето благоволение. Аз нощи в молитвения час казах, че имам една... Само веднъж имам една мечта. Ако можех по някакъв начин да се телепортирам 2000 години назад и да бъда до Исус само веднъж, за да го чуя как се моля. Нищо друго не искам. Исус се моли, небето се отваря. Господ отговаря. При възкресението на Лазар. Йоан 11 глава. 41-42 стих. Йоан 11:41-42. И тъй отместиха камъка, Исус подигна очи нагоре и каза: Отче, благодаря ти, че ме послуша. Аз знаех, че ти винаги ме слушаш, но това казах заради народа, който стои наоколо, за да повярва, че ти си ме пратил. И 43. И като каза това, извика с силен глас: Лазар, излез вън. И умрелият излезе с ръце и нозе повити в саван. И така нататък. А пък какво да кажем за книгата Деяния на апостолите? Според вас книгата Деяния на апостолите каква цел има? Какво описва книгата Деяния на апостолите? Каква книга е тя? Служенето на ранната църква. Друг път. Това е книга на молитвата. Прочетете си книгата Деяния на апостолите. Бог действа динамично. Господ се намесва там при апостолите, при ранните християни. Защо? Защо? Защото се молят с вяра. Мястото се разтресе. Огнени езици слизат. Чудеса. Защото са единни, защото са заедно, защото се молят, защото вярват. Цялата книга е изпълнена с отговори на молитви. Книгата Деяния на апостолите. Ще споменем само някои от тях. Петър и Йоан. 4 глава, 31 стих. Когато им казват, че са неграмотни, неучени, как да не говорят повече за Бога, те казват, как да не говорим, ние това, което говорим, сме го видяли и чули, ние не можем да спрем да обясняват аргументите за своята вяра. И след това пише 31 стих, и като се помолиха, потресе се мястото, където бяха събрани, и всички се изпълниха за Святия Дух и с дързост говореха Божието Слово. 4.31. Отново един насърчителен отговор на молитва. Отново Бог действа, когато хората се молят. 7 глава, 60 стих, Деяния на апостолите. Стефан, дякон Стефан, който убит с камъни. И като коленичи извика за силен глас: Господи, не им считай тоя грех. Това оказва за своите там убийци, врагове. И като рече това, заспа. 7.60. Господ отговори на тая молитва? Отговори ли Господ на молитвата на дякон Стефан? Как? 8 глава. А Савел одобряваше убиването му. Савел беше един от ония, които са там. А Стефан се молеше за тях. Поне един, поне за един Господ отговори. И ние знаем, когато Савел тръгва към Дамаск, светлина от небето, ослепява, пада, Савле, Савле, чува глас, това е Исус, защо ме гониш? Кой си ти, Господи? И се моли, Савел се моли, защото и Господ праща там при него един човек на име Анани. В 9 глава. И му казва: иди на улицата, която се нарича Права, попитай за къщата на Юда, за един търсянин на име Савел. Иди там. Защо? Защото ето той се моли. Ето той се моли. 9.11. Корнили, 10 глава от 1 до 4 стих. Имаше в Кесария един човек на име Корнили, стотник от така наречения италийски полк. Отново Деяния на апостолите. 10 глава от 1 до 4 стих. Отново отговор на молитва. Той беше благочестив и се боеше от Бога с целия си дом. Раздаваше много милостиви на хората и непрестанно се молеше на Бога. И около 9-я час, това е 3 часа след обяд, през деня, наше време, 3 часа след обяд, той видя ясно във видение един ангел от Бога, който влезе при него и му каза: Корнилие! А той, като се взре в него, уплашен, каза: Що е, Господи? И ангела му каза: Твоите молитви и твоите милостини възлязоха пред Бога за спомен. Аз като седнах да пиша тая проповед и така, примери, които се сещам за отговори на молитви, си ги отбелявам с подточки. Подточка А, подточка Б, подточка В, подточка Г, Д, Е, Ж, З и така нада. И в един момент си казвам, трябва да спра, защото азбуката няма ми стигне. Трябва да измисля някакви други инициали. Библията е удивителна книга. Библията ни казва не само, че Господ ни обича, че е до нас, че Господ се намеса. Че Господ не е безразличен към нашите нужди, към нашите молитви. Църквата се моли за Петър, когато той е къде? В затвора. Брати и сестри, да знаете, че голямо нещо е църквата да се моли. Петър го е преживял и не само Петър, милиони хора. Мога да кажа, че и аз. И между нас тук има хора, които са преживяли. Молитвата на църквата. Отговор на молитвата на църквата. И вижте сега, докато се моли цялата църква за него, Деяния на апостолите, 12 глава, четем от 4 стих. Ирод хвърля в тъмница, предава го на 4 четворки войници, за да го варят с намерение да го изведе пред людите след Пасхата. И така те вардаха Петър в тъмницата, а църквата принасяше пред Бога усърдна молитва за него, за своя старейшина, за своя там пастир, своя служител. И през същата нощ, когато Ирод щеше да го изведе, Петър спеше между двама войника, окован с две вериги и стражари пред вратата, вардаха тъмницата. И ето един ангел от Господа застана до него и светлина осия килията и като побута Петър по ребрата, разбуди го и му каза: «Ставай бърже!» И веригите паднаха от ръцете му. И ангела му каза: «Опаши се, обуй сандалиците си!» И той стори така. И тогава му каза: «Облечи дрехът си и иди подир мене!» И Петър излезе и вървеше след него, без да знае, че извършено от ангел е действителност, но си мислеше, че вижда видение. И като преминаха първата и втората стража, дойдоха до желязната порта, която води в града, и тя им се отвори сама. И като излязаха през нея, изминаха една улица, и ангел веднага се оттегли от него. И така нататък. Църквата принася усърдна молитва пред Бога. За Петър. Да се молим един за друг. През 2002 година, на 28 октомври, т.е. един-два месеца преди това, аз реших да стана колпортьор. И аз не знам как, ама така реших. Явно било божествено внушение. Не се виждах като колпортьор. Мога да кажа, че напълно не разбирах това служене. Даже не го одобрявах. Нали, трябва да бъда честен. Обаче, реших да опитам. Не виждах себе си как ще застана пред една група хора, които трябва да убеждавам. Бях много притеснителен. Аз и сега се боря с някои проблеми. И се молех на Бога, ако е волята му, и отидох на едно обучение в София. Точно тогава дойде най-добрият колпортьор в света, един испанец, на име Хесус Гарсия. И научих някои интересни и важни принципи за това служене. И се молех, и то Божията воля как се опитва. Молим се и действаме, ако благослови Бог, добре. На 28 октомври беше първият ми работен ден. Отивам с Сергей Генов, нашия пастор. Някой може би го познават. Той е бивш колпортьор, ама той е бил колпортьор при 10-15 години преди това. И отиваме, последния блок, последния комплекс там в града. Молиме се с ладът, той имаше една жълта лада. Спираме на паркинга пред блока. Книгите са там. Почваме. Той казва, сега вика, аз започвам врата по врата, ти казваш и гледаш и да видиш как става. Викам, добре. И започвам. Звъни той. Облечени сме перфектно. Един куфър цял с книги. И започвам и той звъни. Звъни, отваря някакъв намръщен. Добър ден, казва, ние сме търговци на книги. Бе, търговец си казва. Тап и ни затваря вратата. Втори, добър ден, продаваме книги, не ме интересуват. Трета врата, четвърта, целият вход, никой. То па така се получи, че народ колко щеш в този момент. И нито един не ни обръща най-малкото внимание. Бе. Че поне така да каже две думи. Не благодаря, не благодаря ни с два врата. И аз спадам в отчаяние, в скръб, си казвам, край, това е. До тука. Казвам, бе, Сергей, знаеш какво? А той с това търговци на книги, търговци на книги. Викам, вземи с мене и викам поне малко това първи израз, викам. Но викам, чак мене ма смуща. И той... Айде, каза, идвам там в колата, аз се моля, вика, ти действи. Викам, добре. Отивам там с куфара и влизам във втория вход. Влизам във втория вход, качвам с асансьора и гледам вратата, пред която стоя, една черна врата, и на нея, ама колко може да се облепи, толкова облепена с некролози. На едно младо момче, на моята възраст, починало преди, буквално преди, да е най-много седмица, не помня колко дни. Не, преди около месец мисля, че беше, но много скоро. И аз се стъписах с панделките му там, с нещата, просто това нещо те... И аз съм тогава в такъв отчаян момент и вид, си казвам, приеди са, какво да правя тук? Ма нали се молим, все пак да опитаме. Звъна на вратата и отваря майката, облечена в черно, така, много прескръбна. Викам, добър ден. Аз съм представител на издателство Нов живот, продавам интересни книги, ако желаете, може да погледнете. Свързани с най-важните аспекти от живота. Ние. Семейството, възпитанието на децата, здравето. Имам духовна литература. И като автомат, понеже съм се подготвил добре, веднага взимам здравните книги и почвам. Една по една. Тя ситуацията въобще не говори за това. Ма аз нямам опит. И започвам. Тази книга предлага. И описвам там, какво предлага. Причините, лечението, чрез природни методи и средства на 28 различни болести. Високо кръвно налягане, диабет, така. Нали усещате как съм ги научил? И само като ми кажеш за някоя болест, и аз так веднага страницата отварям най-поразителния метод. Що се смеете? Това е много добра... Така трябва да бъде. Трябва подготвени, да бъдем подготвени винаги. Така каза, пише и Библията, да отговаряме. И тя ме слуша. И понеже явно сме се позабавили така 2-3, 4-5 минути. И след малко излиза и мъжи, бащата. И той страшна гледка. И той е измъчен много. Мълчи. И двамата мълчат. И в един момент тя, майката, жената прави така. Дръпна се. А защото аз съм си отворил куфара на земята. Така съм го отворил, те личат всички книги. И тя е така само направи. Най-отгоре, в подредбата, стои синята книга «Живота на Исус Христос». И до нея отстрани... Не, «Живота на Исус Христос». Голямата книга «Живота на Исус Христос». Синя, имаше старо и знае синя. Ако искате, ще иде догоре, ви покажа. И тя погледна, гледа. И каза, момче, каза, е тая книга, каза, можеш и да ми я покажеш. Аз в първи момент бях, как да ви кажа, изобличен от себе си. Така, че не усетих ситуацията. Естествено, дадох я, тя е отворена съдържанието, казах и някои думи. Затворя. Колко струва? 8 лева. естествено съм готов да направя отстъпка, ако тия хора нямат възможност. Но такава е цената, която аз продавам. Аз храня себе си, 11 годишен брат без майка и баща. Нали, естествено, че работникът заслужава своята прехрана. Така пише Библията. И тя ми казва, а други такива книги имаш ли? Искам духовна литература. Майко, само това чаках. Куфъра една. Не помня за колко пари тогава взе, само духовна литература. След това ходех там при тия хора да се видя с тях, обаче те някъде изчезнаха. Няма. Не живеят там вече. Бог отговаря, с това ви го разказвам във връзка с това, че това ме насърчи. Започнах с така с енергия да служа, с желание на Бога. И през цялото време нашата малка църква във Видин, всеки ден, ние хора, когато правихме молитвения списък в събота, за всеки ден църквата се молеше за мене и за моя купортаж. Всеки ден. И във всеки един момент няма ден, в който не съм продал книги. Няма такъв ден. Аз съм 3 години съм живял чрез колпортаж и съм издържал семейство. Казвам го за слава на Бога. Всеки ден църквата се молеше за мен. И тогава, още тогава високо така оцених, дълбоко оцених, че Библията е вярна. Че Господ с внимание гледа на молитвите на църквата. Както за Петър. После знаете случая с Павел и Сила, които хвалят Бога с химни и се молят и така. И Господ отново извършва там чудеса и отговаря на техните молитви. След това знаете и последния пример с Деяния апостоли 28 глава, когато Павел отива в Малта след това корабокрушение. Там е охапан от една змия, всички се хващат за главата и казват, край, той ще загине. Да, ама Павел тръсна змията в земята и му няма нищо. Те се оплашиха и си казаха, той е Бог. Отиде в дома на един човек на име Попли и там баща му беше болен от треска. Павел влезе при него, помоли се, положи ръце на него и изцели. И го изцели. Вярвам, че Господ отговаря на нашите молитви. Господ ни слуша. Библията е една книга, която са описани много такива истории, но ние можем да кажем, че нашият живот също има подобни преживявания. Когато корабът Титаник отплава от Ливърпул за Ню Йорк, знаете, през 1912 година, месец април, в него пътува един полковник, Арчибалд Грейси. Жена му го очаква с нетърпение там да пристигне при нея, но през нощта, докато този пътнически лайнер е в движение, тя се събужда, обезпокоена, на така смутена, и чувства, че трябва да се моли. Някаква мисъл за ужас, за страх я потиска. И тя започва да се моли за своя любим, за своя съпруг. В същото време обаче, кораба на чието дъно, знаете, на дъното на корпуса пише и Бог не може да те потопи, се удря в един айсберг, в процес на работещи двигатели и постепенно той започва да потъва. Над 1500 души там загиват и умират. Арчибалд Грейс, този полковник, е един от тези, които падат в водата. Той прави всичко, което е по силите му, за да се спаси. В един момент обаче вече се предава. Казва се, живот свършва и точно тогава, в този момент, по някакъв необясним за него начин, една от последните тези спасителни лодки пристигат до него, сякаш от нищото и хвърлят отчаяно въже или там нещо друго, успяват да го спасят. Точно в това време неговата жена се моли за него. Искам да ви разкажа още за Джим Хонбъргър. Това е един наш брат, адвентист. Не пастор, но изнася интересни теми за семейството. В някои щати, в щатите. И му се налага един ден да пътува с жена си и с сина си. С самолет от едно място на друго. Тръгват и в началото на пътуването се спуска една видеостена. Пускат там един филм, който обаче Джим каза, се оказа доста неморален за моя малък 12 годишен син. Аз стоях при стюардеса, каза, и я помоли. Може ли по някакъв начин да спрете този филм и да го смените с друг, защото вреди на сина ми? А, господинът каза, обърнете се към главния пилот. Как ще стане това нещо? И Джимми каза, госпожо, ако не спрете филма, ще се върна и ще се помоля заедно с жена ми и с сина ми на Бога, той ще го спре. Този филм вреди на моето дете, моля ви спрете филма. Тя му каза втори път, господине, казах ви. Този тон познавате ли го? Ама понякога и ние така говорим с този тон. Не? Казах ви, господине, обърнете се към главния пилот. Той отива при жена си и при сина си и почва да се молят. Това е една от ония действителни истории, в които ние вече сякаш не вярваме. Ама това са действителни неща. И той започва да се моли. Господи, направи нещо, смути този запис, направи нещо да спре филма. След малко започват там разни смущения, картината се губи, филма спира, стюардесата много добре знае за какво става дума, взима микрофона и казва пред всички, уважаеми дами и господа, много съжаляваме, причините не са в нас, тя много добре знае за какво става въпрос обаче. И Господ се намеса. Въвсем елементарни такива дребни неща. Аз когато бях в болницата, имах едни страшни болки в началото и ми бият обезболяващи, а мен не ми действат по никакъв начин. И сега като направо, нямам думи да опиша. И чакам с нетърпение следващата инжекция да се налее, за да може да се надявам се на нещо. И влиза една сестра и казвам, много ви се моля, дайте ми обезболяващо. Как да ти ядем? Последното, което дадохме, има наркотично вещество и не ти ли помага? Викам, не ми е помага. И как може да ти помага? Не може да ти дадем нищо. Друг. Обръща се, люз вратата и си отия. И минават, може да минат часове. По цяла нощ не съм спал от болки. И в един момент, както си лежи, вече усещам, че не издържам. Направо умирам. И казвам, Господи, много ти се моля, не знам, виждам, че няма никакво действие, обаче се надявам, това е някаква надежда. Дай ми, Господи, направи така, че тия хора да дойдат, виждаш колко пъти ги моля, пращам една майка там, беше с сина си в стаята, тя отива колко пъти, кара с тях заради мен. Казва, елате на момчето, направете нещо. Не може нищо направим. И му остава така. Казвам, Господи, моля ти се, Господи, не издържам повече, не мога повече. Изпрати, подбуди ги сега по някакъв начин, подбуди. От стаята на сестрата до нашата стая 107 секунди. Аз съм ги броял. И точно тогава, в най-последния вик, защото Господ каза чрез Еремия, извикай, нали? Молитвата понякога е вик. Ние сега не говорим какви са условията за молитвата. Защото има условия Бог за да отговоря на нашите молитви. Само върху този момент, че Бог е жив и Господ действа. И тя дойде и получих там някакво успокоение. Но това много ме насърчи. С най-последните ми думи, с най-последните ми сили. Завършвам с цитат от Елън Уайт, която каза, със сигурност аз вярвам в силата на молитвата. Тя ни подтиква, тя, под, Тя ни подтиква да се молим повече. Обаче ние не ценим силата и резултатността на молитвата така, както трябва. Молитвата и вярата ще извършат това, което никоя сила на земята не може да постигне. Бог да ни помогне да имаме вяра в Божиите действия, Божията загриженост. Вяра в това, че Бог ни слуша, че Бог е реален, Бог е тук до нас, Бог е с нас в нашия живот. И Господ отговаря. Един кратичък съвет само. Молитвите, които изричате към Бога, записвайте си ги. Отговорите на молитвите ще бъдат удивени, че Господ отговаря на вашите молитви. Записвайте си отговорите на молитвите. Да видите на колко молитви Господ отговаря. Но конкретно това, което искам от него. А за оная сестра, за която в началото ви разказах от нашата църква във Виен, която казваше, няма смисъл да се молим. Абе, какво да се молим, казва. Зарежи, това няма смисъл. Знаете какво стана с нея? Полудя. От неверие. Много път съм си говорил с нея. Бе, човек, размисли, бе. Бе, погледни малко към Бога. Не към себе си. Помисли за хубави положителните неща. Негативно мислене. Няма Господ, не действа. И така. И сега в една лудница, за съжаление, горката. Бог да ни помогне и да бъдем хора на вярата. Амин.